أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله تعالى نين رحمة بلان مدد بلان توفيق بلان بغن حلية طالب العلم طالب علم نين بزيجي ديگن سلسلة بي درس لرمزنا adashmasam 28-inchisiga yetib keldik, alhamdulillah. Darsdan avval bir yaqinda bo'lgan ta'ziya, bir yosh ukamiz Akbarjon hayotdan o'tdilar. Shu kishining haqlariga duo qilaylik. Oilalari, ahli xonadonlari, otalari, ukalari, ular barchalariga Alloh taolo sabr bersin. Bu 23 yoshda bir masjidda ko'p xizmat qilgan yaxshi bir birodarlarimizdan biri edilar. Yaqin kunlarda Allohning qadari ekan, o'zlarini uylarida vafot topib, shunaqa bir musibat bo'lib qoldi. Alloh taolo ukalariga, otalariga, onalariga, butun ahli oilalariga, hammalariga sabr bardosh bersin. Sabrli bo'lishini Alloh taolodan tilab qolamiz. Ukamizni savol javoblarini oson qilsin, gunohlarini kechirsin. U kishining vafotlari bizlarni ko'zimizni ochishimizga sababchi bo'lsin. Hech kimni xayolida bo'lmagan bir ish bo'ldi. Bir 23 yoshga kirgan ukamiz hayotdan o'tadi deb hech o'ylamagan edik. Lekin Allohning qadari ekan. Alloh taolo shunaqa bir har kimni har xil imtihon qiladi. Otalariga, xosatan birodarimizga Alloh sabr bersin. Kim ta'ziya bildirmagan bo'lsa, shu yerda otalari keyin darsdan keyin bir ko'rishib qo'yasizlar. Haqlariga duo qilaylik namozlarida, sajdalarida. Qolgan oila ahllariga Alloh umrlariga, salomatliklariga, rizqlariga barakalar bersin. Ular qilgan sabrlariga Alloh katta-katta ajrlar, mukofotlarni yog'dirsin. Jamoatdagi mu'min musulmonlarni ham Alloh taolo barchalarini o'z panohida saqlasin. O'tgan barcha mu'min musulmonlar, o'tgan haftada o'tib ketgan bir Parviz degan birodarimiz ham hayotdan o'tdilar. Barcha o'tganlarni Alloh taolo rahmat qilsin, gunohlarini kechirsin, qolganlarga salomatlik, ofiyatlik ato qilsin. Amin. Kimda kitob bo'lmasa agar, Said akamiz Alloh taolo o'kishdan rozi bo'lsin, mana kitob chop qilib kelibdilar. Talab ilmning bezagi kimga kerak bo'lsa, sekin kelib olishlari mumkin inshaalloh. Shu kitobdan davom etayotgan edik. Bugungi darsimiz rostgo'ylik haqida bo'ladi. 33 bob rostgo'ylik. Xo'p. Buni arab tilida sidq deyiladi. Sidq. Sadaqa yasduqu sidqon degan ya'ni o'zagidan kelgan ekan. Yana bu asli rostgo'y degani asli forsiy zabon, tojik tilidan kelgan rost, rost so'zlash, rost gapzadan, go'y guftan, ya'ni rostgo'y, rost gapiradigan inson degan so'z aslida. Ko'p ya'ni o'zbek tilida, o'zbek tili ko'pincha shu arab, turkiy zabon va forsiy zabonlardan qo'shilib bir til bo'lgan. Sidiqni tagida bir nechta ma'nolar bor ekan, so'zlar bor ekan. Shundan biri kuch, quvvat. sodiq bo'lish uchun orqada kuch quvvat bo'lar ekan. Ana shu kuch quvvati bor kishigina sodiq bo'lar ekan. Ya'ni quvvatli bo'lish kerak. Ruhan ham, ma'nan ham hamma taraflama sodiq bo'lish uchun. Chunki ba'zan sidq gapini gapirsangiz sizga zarar yetadi. Yo moliyaviy jihatdan, yo jasadingizga, yo mulkingizga, shunaqa bir mansabingizga. Shuning uchun sodiq bo'lish uchun kuch quvvatli bo'lish kerak. Tagida kuch quvvat yotadi. Ana shunaqa bir terminlarini bilsak agar sidq bilan, ya'ni oliyana kelamiz inshaalloh. As-sodiq, as-siddiq, sodiq farqlari bor bularni. Inshaalloh keyinchalik gapirib o'tamiz. Ulamolar sidq haqida juda ko'p gapirganlar. Hozir bizlar kitobga kirishdan avval sidq haqida biroz xabar olaylik. Xabarimiz bo'lishi kerak inshaalloh. Sidqni vujudga keltiruvchi omillari bor ekan. Nima qilsa yo tagida nima yotsa qachon sodiq bo'ladi kishi? Qachon sidq gapiradi? Shuni omillari bor. Ana shu omillar bo'lmasa agar sidq bo'lmaydi. Ular 4 ta. Buni yozib olishlaringiz ham mumkin, yo eslab qoling. Kelajakda kerak bo'ladi inshaalloh. Xo'p. Birinchisi sodiq bo'lish uchun yo sidqni vujudga keltiruvchi omillardan birinchisi aql. Odamning aqli. Agar aql ya'ni sof bo'lmasa, aqli mustahkam bo'lmasa yo zaifroq bo'lsa, sidq chiqmaydi u kishidan. Omillaridan biri shu. Doim haq, ya'ni rost gapiruvchining aqli sog'lom bo'lishi kerak ekan. Aqli noqis kishigina ko'pincha yolg'on gapiradi-da. Yolg'onni nima uchun gapiradi? Shu aqli zaiflik paytida, aqli zaiflik qilayotgan paytda yolg'on gapiradi. Pul masalan. Katta pul turibdi u yerda. Hozir shu yerda bittagina yolg'on gapirsa, shu pul keladi. Lekin shu yerda aql nima deydi? Ozgina zaiflik qiladi. Nafsga beriladi. Ya'ni nafs rol o'ynaydi-da bu yerda. Men misol keltiryapman. Yo mansab, yo qo'rquv, yo politsiya ushlasa, yo gaishnik masalan, falonchi yuratgan edi, speediz masalan 67 77 desa agar, yo'q dedi. Misol, nima uchun qo'rquv o'sha yerda aql hammasi bir-bir quvvatlaydi-da. Kuch dedik-ku, qudrat, sidiq bo'lish uchun kuchli, quvvatli bo'lish kerak. Demak, omillaridan birinchi aql ekan. Yana omillari, ya'ni sidiqga eltikuvchi omillaridan ikkinchisi shariat. Islom shariati. Ya'ni islom doim shariat faqat sidiqga yetaklovchi. Amallarini qarang, namoz bo'lsin, guvohlik bo'lsin, roza, fitr, haj, sadaqa hammasi shu sidiqlikka talpintiradi-da sizni shariat. Shunga boshinga qilich kelsa ham haqni gapir deydi. Masalan, oyatlar, hadislar ko'p bundan. Shunchaki bir zohira o'tyapmiz. Masalan, oyatlardan birida va kunu ma'as-sodiqin degan Alloh taolo. Rostgo'ylar bilan birga bo'linglar degan. Ha? Rostgo'ylar bilan birga bo'linglar. Shariatni qarang, qaysi tomonini o'qimang, shunga eltadi, shunga talpintiradi. Uchinchisi moyillaridan yana biri, nima qilsak sodiq bo'lamiz? Murua, ya'ni muruat deymiz. O'zbek tilidagi muruat emas, muruat bu insoniylik degani. Ya'ni insoniylik. Bu muruani asli ham arab tilidan al-mar'a, masalan al-mar'atu yo al-mar'a desa inson, odam deganida. Hadislarda kelgan u. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya'ni kimning, kim qaysi kishining islomi go'zal bo'lsa, ma'lo ya'ni gaplarni tark qiladi deganlar. Mar degani ana shu, ya'ni erkak, mar'atu bo'lsa agar ayol deganida. Muruat degani insoniylik, odamiylik, ya'ni odamning moddiy tarafi emas, balki ma'naviy taraf, ichidagi taraf. Shu muruat ham sidiqga eltikuvchi omillaridan ekan. To'rtinchisi odamlarning rostgo'y sifatini yaxshi ko'rish. Masalan, odamlar insonlar ichida o'zini rostgo'y degan ta'rif bilan ta'riflashini yaxshi ko'rgani yaxshi bu. Eltadi. Moil, ya'ni nima deydi? Sidiqqa omil deyaptilar-da. Aslida bu kibr yo riyo emas. Yaxshi sifatlar bilan sifatlanishni xohlash, odamlar masalan sizni sodiq deb bilsa, hamma ham yaxshi ko'radi-yu shuni. Falonchi kim desa sodiq, bu sidiq, bu sodiq odam deyishini yaxshi ko'rish ham eltadi shu sidiqga. Endi buni albatta bir niyati to'g'ri bo'lishi, masalan ixlos, boshqa narsa bo'lishi nur ustiga nur. Lekin shuni o'zi ham eltadi. Doim sodiqlar bilan yursa, yo sidiq to'g'ri rostgo'ylar bunga taskiya bersa, shuni ham eltar ekan. Xo'p, endi kitobga qaytamiz. Kitobimiz 94-betida rostgo'ylik 33-bob. Olim aytayaptilarki, rostgo'ylik salobat va ulug'vorlik, oqillik va oli himmatlik nishonasidir. Sof dillik va samimiylik baham jihatlik va baxtlilik koshonasidir. Jamoat quvonchi va diyonat tayanchidir. Shuning uchun ham u farzi ayndir. Bu farzga beparvo bo'lgan odamning o'zi ham ilmi ham shikast topib holiga maymunlar yig'lar, deyaptilar. Na'uzu billahi min zalik. Diqqat qiling, bu yerda ko'p sifatlar berildi. Har biriga to'xtalsa bu darslar bo'lib ketadi-yu, diqqat qiling. Rostgo'ylik salobatu ulug'vorlikka. Ha, odamning salovati bor, ulug' odam deyilsa, uni sifatlaridan biri rostgo'y bo'lish kerak. Rostgo'y bo'lmasa bu na salobat bo'ladi, na ulug'vorlik bo'ladi. Bir tinga olmaydi odamlar. Bu kazzob deydi. Oqillik u oli himmatlik nishonasidir. Ha? Rostgo'ylik oqil kishi bu. Bu oli himmat kishi bu nishonasidir deyaptilar. Baham jihatlik u baxtlilik koshonasidir. Rostgo'ylik baham jihatlik u baxtlilik koshonasidir. Bunga ham ko'p dalillar keltirganlar. Rostgo'y kishi baxtli kishi. Hech qachon tili qisiqmas, hech qachon biron kishidan muttaham emas. Hamma vaqt rost gapirsa, hamma vaqt baxtli u, qalbida taskin, baxtli doim. Shuning uchun ham u farzi ayndir deyaptilar. Rostgo'y bo'lish farzi ayn. U farzi kifoya emas. Masalan, jamoatdan bir kishi to'g'ri gapirsa bo'ldi, bizlar endi ha, endi shunaqa deydigan odamlar bor-da. Bunaqa emas. Hammada bu, hammada bo'lishi kerak. Xuddi namoz qanaqa farzi ayn bo'lsa, bizdan xuddi shunaqa rostgo'y bo'lishimiz kerak. Bu farzga beparvo bo'lgan odamning o'zi ham ilmi ham shikast topib holiga maymunlar yig'lar, deyaptilar. Agar shu farz aynga beparvo bo'lsa, kazzob bo'lsa, xolib gapirsa, kazzob bo'lsa, kitob yozsa, kazzob bo'lsa, masalan, katta-katta olimlar ichida tursa, u o'zi ham, deyaptilar, ilmi ham shikast topib uning holiga maymunlar yig'laydi, deyaptilar. Ya'ni endi bu nima qarang? Ya'ni odamiylikdan chiqib ketadi, deyaptilar. Subhanalloh. Avzoiy rahimahulloh, Alloh u kishini o'z rahmatiga rahmat qilsin, o'zi rahmat qilsin. Shunday degan ekan, deyaptilar. Ilm olishdan oldin rostgo'ylikni o'rganing, deyaptilar. Subhanalloh. Ilm olishdan oldin rostgo'ylikni o'rganing. Chunki o'sha asoslari bo'lmasa, rostgo'ylik bo'lmasa, u ilm kimga kerak u? Mumkin siz kizb aytyapsiz chiqib, biron Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki deyapsiz-u, biron narsa qo'shyapsiz. Shuning uchun rostgo'ylik juda ham kerak, ilmdan oldinroq kerak, deyaptilar. Va ki Alloh u kishini rahmat qilsin, shunday degan ekan. Bu hunarda, ya'ni talaba ilmda faqat rostgo'ylargina yuksala olurlar. Talib ilm bo'lish uchun faqat rostgo'ylargina yuksala olurlar, tepaga chiqib ketadilar, deyaptilar. Rostgo'y bo'lmasangiz, u Alloh saqlasin, hammamizni ham juda ham qiyin. Odamlar ishonmaydi, gapirishingiz masalan baraka yo'qoladi, obro'yingiz to'kiladi. Bu talib ilmlarga xossatan hammamizga bu jumladan bizga ham kerakli narsa rostgo'ylikni yuksala oltirur, deyaptilar. Bas shunday ekan, baraka topgur, ilm olishdan oldin rostgo'ylikni o'rganing, deyaptilar. Ha? Ilm olishdan oldin rostgo'ylikni o'rganing. Ana endi sidiq, bu arab tilida sidiq dedik-ku. Siddiq bilan sodiqni farqi bor. Farqi nimada deyilsa agar, bu yerda hozir bitta-bitta misol keltiramiz. As-siddiq bilan sodiq, as-sodiqni farqi bor. Endi buni arab tilini o'rgangan, o'rganayotgan ukalar, akalar bo'lsa, yaxshi biladi, vazn bor, vaznlar bor. Masalan, shadda bilan kelsa agar, uni ta'kid uchun yoki shu narsa juda ham qattiqroq bo'lgani uchun shu vaznlar bor arab tilida. Siddiq bilan sodiq. Farqi nimada deyilsa agar, masalan, sodiq to'g'ri gapiruvchi. To'g'ri gapiruvchi degani. Albatta Alloh taolo shunaqa sifatlardan qilsin bizlarni. Sodiq bo'lsa ham katta gap hozir. As-siddiq bo'lsa doim to'g'ri gapiruvchi. U o'rta-o'rtada yolg'on ham gapirib turadigan sifati yo'q. Doim as-siddiq faqat to'g'ri gapiruvchi. Qarang. Sahobalardan qaysi birlarini laqablari as-siddiq bo'lgan? Ana o'sha. Mashallah. Navochi bo'l. Abdulloh. Abdulloh aytdiki, Abu Bakr radhiyallohu anhu dedi, mashallah. Yana savol. U kishi Siddiq laqabini qachon olganlar? Merojdan keyin. Isro va Merojdan keyin. Isro va Merojdan keyin. Xo'p, buni aytganmizlar, aytib nima qilishim shart emas, siratda o'tganmizlar, alhamdulillah. Lekin ulamolar aytadilarki, Abu Bakr as-Siddiqligi undan oldin ham bo'lgan. U sifat u kishida islom dinidan oldin ham bo'lgan. Saraflar aytishadi-da. Faqat o'sha laqab, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam as-Siddiq deganlari Isro va Miroj voqiyasi, hay bilmaganlar bo'lsa bir yana eslatamiz. Isro va Miroj voqiyasi aql bovar qilmaydigan bir voqea bo'lgan. Tarixda eshitishlaringiz mumkin siratda, darslarda. Ya'ni Abu Jahl birinchi xabar Abu Jahlga keldi. Islom ummatining Fir'avni degan laqabni olgan u. Abu Jahl bildiki, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Makka'dan turib Aqsoga sayr qibdilar. Isro degani sayr. Uchib ketibdilar. Va u yerdan osmonga uchib ketibdilar. Robbisi bilan gaplashib kelibdi. Deb kulib xoholab Abu Bakrni yoniga borgan. Degan, "Ey Abu Bakr, eshikni taqillatib kulyapti. Sohibing degan shunaqa deyapti. Makka'dan Aqsoga uchib borib, u yerdan Robbisi bilan osmonga chiqib, yetti qat osmon gaplashib kelibdi. Shunga nima deysan? Shunga ishonasanmi?" degan, kulgan xoholab. U kishi aytganlarki, "Agar Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday degan bo'lsalar, albatta ishonaman" degan. Hali o'zlari ko'rganlari yo'q, eshitganlari yo'q. Buni eshitib ko'pchilik dinida shubha bo'lgan. Bu aqlga sig'maydigan narsa. Qanday qilib odam uchib ketar ekan u? U yerdan yana u aql ko'pchilik iymoni titraganda o'sha payt. Lekin Abu Bakr degan shu bo'ldi. Shunday agar shart qo'ygan lekin. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan bo'lsalar, ishonaman degan. Qanday degan? Qanaqasiga shu ishonarlimi bu? Qanaqa kulib ketganda? Asan degan ishon hayratda qolma degan. Men bundanda g'ayri oddiy narsaga ishonayapman-ku. Alloh taomonidan kelayotgan oyatga ishonayapman-ku. Qur'onga ishonayapman-ku. Bu nima bu? Allohning oldiga borib gaplab kelish. Ishonaman deganda bu gap payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetgandan so'ng Abu Bakrni as-Siddiq bu dedilar. Haqiqiy sodiq doim sidiq gapiruvchi tasdiq qildilar. Iymon shu darajada bo'lganki hayratda qolasiz. Ya'ni as-siddiqlar juda ham tarixda kam, ular payg'ambarlar va rasullardan keyin turadigan sifat. Hatto shahidlardan ham oldin turadigan sifat. Payg'ambarlardan birinchi turadigan, keyin turadigan sifat as-siddiq. Bu Abu Bakr radhiyallanhu. Qarang, shunaqa bir sifat bo'lishi kerak barchamizda, ozmoz bo'lsa ham, hozir juda ham qiyin bu, bir ertakka o'xshab qoladi-yu. Lekin bo'lishi kerak ana shu narsa. Xo'p. Yana kitobga qaytamiz. Demak, sodiq bilan siddiqni farqiga bordik-a. Mabodo biron kishi farqi nima desa agar aytasizki, sodiq nima ekan? Sodiq turish doim rost gapiradiganmi? Har zamon rost gapiruvchi-da, rost gapiradigan deb qo'yaylik. Har zamon desangiz yolg'onchi bo'lib qoladi u. As-Siddiq bo'lsa doim rost gapiradi. Doim u umuman masalan u naqa emas, doim rost gapiradigan. Xo'p, alhamdulillah bildik buni. Kitobga qaytamiz yana. Rostgo'ylik haqiqatga va e'tiqodga muvofiq tarzda so'zlashdir. Rostgo'ylikni qarang. Siddiq bo'lish yo as-sodiq bo'lish haqiqatga va e'tiqodga muvofiq tarzda so'zlash. Haq gapiryapmiz deb haqiqatga ham to'g'ri bo'lmasa, shariatga ham to'g'ri bo'lmasa, muvofiq bo'lmasa, u siddiq sanalmaydi. Masalan, odamni obro'sini to'kadigan, haqni gapiryapmiz deb masalan chiqib olib odamlarni g'iybat qiladigan, bu siddiq emas. Siddiq deganda shu chegara birinchisi haqiqatga, keyin e'tiqodga, aqidaga ham o'sha shariat doirasiga to'g'ri kelishi kerak u, muvofiq kelishi kerak, o'shanda sodiq bo'ladi u. Rostgo'ylik yo'li yagonadir. Uning ziddi yolg'onning esa o'lari-yu so'qmoqlari ham, turlari-yu ranglari ham juda ko'p bo'lib, hammasi quyidagi 3 turdan biriga doxildir, deyaptilar. Diqqat qiling. Rostgo'ylik, sidiq yo'li yagona, bitta yo'l. Boshqa yo'l yo'q. U chorakam sodiq, masalan 50% sodiq, 75% ga o'tdi hozir. Sodiq deyilmaydi. Bitta. Va u hadislarda kelgan, masalan, hammamiz bilamiz, sidiq jannatga eltuvchi-da, ya'ni jannatga eltadigan omil bu. Sodiq bo'lsangiz. Uning ziddi yolg'on. Yolg'onning esa yo'llari yu so'qmoqlari ham, turlari yu ranglari ham juda ko'p bo'lib, hammasi quyidagi 3 turdan biriga doxildir. Deb, birinchisi laganbardorning yolg'oni. Qarang, laganbardorning yolg'oni. Bu yolg'on haqiqatga ham, so'zlovchining e'tiqodiga ham to'g'ri kelmaydi. Xuddi rost gapirayotganga o'xshaydi laganbardor. Bir laganbardorni bilamiz-a? Bir narsaga erishish uchun bir laganbardorlik qilib turish kerak bo'ladi, shu maddohlik qilib turish kerak bo'ladi. Rost gapirayotganga o'xshaydi u. Lekin qarang, so'zlovchining e'tiqodiga ham to'g'ri kelmaydi, yolg'on haqiqatga ham to'g'ri kelmaydi. Laganbardor o'zi fosiq va bid'atchi deb bilgan odamini yaxshi, to'g'ri yo'ldagi odam deya ta'riflab yaltoqlilik qiladi. Ikkinchisi, munofiqning yolg'oni. Bu yolg'on haqiqatga to'g'ri keladi-yu, so'zlovchining e'tiqodiga to'g'ri kelmaydi. Ana. Boynagisi qanaqa edi? Bu yolg'on haqiqatga ham, so'zlovchining e'tiqodiga ham to'g'ri kelmaydi, chunki laganbardor u o'zini nafsi uchun qildi. Lekin munofiqnikini qarang. Haqiqatga to'g'ri keladi. U Qur'on sunnatdan gapiradi, soqol, hijob, niqoblardan gapiradi. Haqiqatni gapiradi zohirini qarasangiz. Lekin so'zlovchining e'tiqodiga to'g'ri kelmaydi. Bu yerdagi qalbidagi iymoniga to'g'ri kelmaydi. U o'shani yomon ko'radi aslida. Munofiqdi u. Munofiq hidoyat topgan ahli sunnatning gapini gapiradi-yu, o'zi unga e'tiqod ham, amal ham qilmaydi. Na'uzubillah. Bu hozir o'tiryapmiz, o'qiyapmiz, ha, munofiqlar shunaqa deyapmiz, lekin o'zimizga bir nazar solishimiz kerakki, mabodo shu sifat menga kirib qolmaganmi? Munofiq hidoyat topgan ahli sunnatning gapini gapiradi. Bizlar ahli sunnamiz, jamoamiz, sunnatni ushlash kerak, falon ustun deydi-yu. O'zi unga e'tiqod ham qilmaydi, amal ham qilmaydi. Mumkin bizda ba'zilari bo'lishi mumkin. Bizlar e'tiqod qilamiz, lekin amal qilmaymiz. Shunaqami? Alloh taolo amr qilgan, shuni shariat qilib bergan narsaga e'tiqod qilamiz, amalga kelsak amal qilmaymiz. Bu ham nifoqning bir turidan biri, na'uzubillah, Alloh saqlasin. Endi bu xato kamchilik hammada bo'ladi, assalomu alaykum. Lekin shuni isloq qilishimiz kerak. Ya'ni siddiqning aksi bu. Uchinchisi, nodonning yolg'oni. Bu ancha yengilroq endi. Nodonning yolg'oni. Bu yolg'on so'zlovchining e'tiqodiga to'g'ri keladi-yu, haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu yolg'on so'zlovchining e'tiqodiga to'g'ri keladi-yu, haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Masalan, bir nodon murid o'zining piri, bid'atchi sufiyni vali deb tavsiflaydi. Sufi tasavvuf toifasining har xil yomonlari ham bor. Bid'atchi masalan pirlarini tush ko'rsa agar, o'sha tushlari vahiy bo'ladi go'yoki ularga amal qilishlari kerak bo'ladi. O'sha bir nodon murid o'zining piri, bid'atchi sufiyni vali deb tavsiflaydi. Avliyo bu, Allohning do'sti bu deb tavsiflaydi. Bu nodon. Demak, ana shu uchta toifa uning aksi ekan. Endi salaflarning keng va ravon yo'lidan rostgo'ylik yo'lidan boring, deyaptilar olim. Salaflarning keng va ravon yo'lidan rostgo'ylik yo'lidan boring. Dilingiz bilan tilingiz bir bo'lsin. Tilingiz, lablaringiz va og'zingiz faqat dilingizdagi gaplarga xizmat qilsin. Eshitish, ko'rish, hidlash, ta'm bilish va teginish kabi sezgilaringiz nimani his etsa, o'shani ifodalasin. Subhanalloh. Bu ham sharhga loyiq so'zlar. Diqqat qiling. Dilingiz bilan tilingiz bir bo'lsin. Na'uzubillah. Juda ham qiyin masala bu. Shunchaki yengil emas, buni o'qiyapmiz-ku. Ya, hol ko'pchilik o'zimizni shunaqa his qilamiz-da, masalan bu gaplarni o'qiganda o'zimizni yaxshi his qilamiz-ku. Yo'q, mana shu turgan dushmanlarimiz bo'lsa, biron kishini yomon ko'rsa ko'ramiz-ku, shu yomon sifatlarni o'shanga o'yin qilaveramiz. O'sha ana shunaqa. Ana shuni ana shu o'sha ixtisloq bo'lsa yaxshi bo'ladi hammasi. O'sha zo'r bo'lsa hammasi yaxshi bo'lib ketadi deymiz. Biz farishtadek. Biz bu unga taalluqli emas. Bu munofiq. Umuman gapirma munofiqni deymiz. Lekin sifatlaridan biri bo'lishi mumkin. Uchtasi bo'lmasa ham biri bo'lishi mumkin. Hamma vaqt o'zimizdan shuni boshlaylik. Menda shu narsa bormi, yo'qmi o'zi deyishimiz kerak. Tilingiz, lablaringiz va og'zingiz faqat dilingizdagi gaplarga xizmat qilsin. Tafakkur qilyapsizmi bu sizni? Tilingiz, lablaringiz va og'zingiz faqat dilingizdagi gaplarga xizmat qilsin. Dilingizda nima bo'lsa, shu tilga chiqsin. Lablaringiz shunga xizmat qilsin. Tishlaringiz, tillaringiz hammasi dilingizda nima bo'lsa shunday qilsin, deyaptilar. Juda ham qiyin bu. Subhanalloh. Juda ham qiyin. Ba'zi paytda gapirgingiz keladi, lekin zaif, qo'rqamiz, u bu siyosat, falon buston har xil ishlarga qo'shilib qolmay, tinchgina yuray. Gapirma, jim tur. Nima deydi? Eshik devor mushdoratmish, go'shdorat degan gaplar bor-ku. Shunaqa qilib, haqni yopamizda xullas. Shu yerda haq gapirish kerak, mas'ulsiz. Hay, endi nima qilamiz? Tinchgina yuraylik deymiz. Lekin qalbda bor shu narsa. Qalbda bo'lgan narsa til bilan birga chiqsin, deyaptilar. Yana eshitish, ko'rish, hidlash, ta'm bilish va teginish kabi sezgilaringiz nimani his etsa, o'shani ifodalasin. Endi buni ba'zan endi sezgi deyapsiz-ku, ko'zingiz, hidni sezgilaringiz, shunaqa narsalar ba'zan bunga yolg'on gapirishga ruxsat bor shariatda. Qayerda? Masalan, ovqat masalasida, xossatan ayollaringiz bilan ovqatni pishirib keltirib bersa agar kuygan, namaki tuzi baland bo'lsa ham, o mashallah, chiroyli bo'libdi. Bay 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 bay. Qo'y qan, nima deydi shu? Qo'l topib buni ko'rdi. Ha, la bay. Ha, birovni isloh, ya'ni do'stlantirish deganda buni do'st, masalan, fitna bo'lgan oila yoki bir birodari bilan fitna bo'lgan, shuni isloh qilish uchun, o'rtani bog'lash uchun yolg'on gapirish bor, ha? Bu ruxsat. Bunaqa paytda masalan hid sezgilari dedimi, bo'yna masalan ayolingiz bir atirni sepib chiqqan bo'lsa-yu, yoqmayotgan bo'lsa sizga. Dilingizda shu narsa yoqmayapti. Buni tilga aytishim kerak. Men sodiqman, demang bu yerda. Bu yerda biroz kozib bo'ling. Chiroyli hidi, mashallah, hidi zo'r chiqyapti, deng. Faqat bu safar men senga boshqasini olib beraman, deish kerak bo'ladi-da. Shunaqa qilish kerak. Yana nur ustiga nur bo'ladi, qarang. Ham qalbini nima qilmadingiz, ham yana sotib ham olyapsiz yaxshisini. Ha, ovqatlarini ham shunaqa qilmang. Yana bir nima bor-u, bitta nima deydi? Hangoma bor ekan-da bu. bir kishi faqat yomon ko'rar ekanda, shu ayolni pishirib kelsak faqat gapirar ekan doim. Bir kun ma'ruzaga kelsagar imom shu haqida gapiribdi. Ayollaringizni bunaqa qilmanglar, biron narsa pishirib kelsa maqtanglar, yolg'on bo'lsa maqtanglar, u harom u bu deb gapiribdi bir soat jumada. Kelsagar taom pishirib qo'ygan ekan, ayoli shunday kelib keling deb shunday yesa yeyibdi-yu, mashaalloh shunaqa go'zal taom bo'libdi desa ayoli qanaqasiga deb baqirib yuboribdi-da, 25 yildan man sizga taom pishirib kelaman, hozir endi taom qo'yishidan kelsaga shunday deysizmi degan ekan-da. Qo'shnidan kelgan taomni maqtab yuboribdi-da bechora. Yana u kuyganni ustiga namak olmaydi deydimi, nima deb shunaqa bo'libdi-da ayol. Shuning uchun shunaqa qilib turish kerak. Endi bu mana bu gaplarni o'qib olib, hammaga rost gapiraman, ayolimga ham rost gapiraman deb masalan uni qalbini nima qilmang. Yo ba'zi paytda ota-onaga nisbatan, ustozlarga nisbatan qalbini ovlash uchun shunaqa gaplar gapiriladi. Bir tuhfa berdi bir kishi sizga yoqmayotgan bo'lsa ham, iy mashalloh, juda ham chiroyli tuhfa bo'ldi, shuni bir nima qilib yuruvdim man, rahmat, Alloh rozi bo'lsin deb qalbini ovlash. Bu yaxshilik, bu boshqa. Ya'ni shariat doirasidan dedik-ku, bu shariat doirasidan-da u, chiqmayapmiz bizlar. Xo'p, ana endi rostgo'y odam o'zi yoqtirmaydigan odamga sizni yaxshi ko'raman deb aytmaydi. Eshitmaganini eshitdim demaydi, deyaptilar. Qarang, bu ham ko'pchilik hozir shunaqa insonlar bor-da, Alloh saqlasin. Uhibbuka fillah, yo'masa Alloh uchun yaxshi ko'raman. I love you for the sake of Allah deydi. Ko'p bu til uchida gapiradi odamlar, lekin yaxshi ko'rmaydi o'sha odamni. Yo orqasidan chiqib g'ibat qiladi. Bu rostgo'y kishini odati emas, deyaptilar. Haqiqatdan yaxshi ko'rsangiz ayting. Hadis payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayt deganlar. Birodaringa borib ayt degan yaxshi ko'rsang. Bu yaxshilik. Lekin yaxshi ko'rmaydigan insonni men sizni yaxshi ko'raman demang. Yana qaytib ayolga qaytayapmiz. Ayol mustasno bundan. Mabodo agar shunaqa bo'lib qolsa, men bilaman bunaqa ayollar yo'q jamoatimizda. Hamma erkaklar o'z ayolini yaxshi ko'radi bu yerda, alhamdulillah. Mabodo agar bo'lib qolsa shunaqa ayollarga yaxshi ko'rmayman demasin. Yaxshi ko'raman desin. Bizlarni ayollarni yaxshi ko'radigan sifatlari ko'p aslida. Boshqalarni har xil gumonlar girdobiga solib, irodasizlik qilib, rostgo'ylikni qo'ldan boy berib qo'yishdan va shu bilan kazzoblar ro'yxatidan joy olib qolishdan ehtiyot bo'ling. Na'uzubillah. Diqqat qiling. Boshqalarni har xil gumonlar girdobiga solib, bir ish qilyapsiz-u, siz sabab gumonga tushib qolyapti odam. Yoki irodasizlik qilib. Haq gapirish kerak bo'lgan paytda irodasizlik qiladi odam. Talib ilmlar ko'pincha. Haqni gapirish kerak o'sha yerda. Chiqish kerak, bo'lish kerak, yo orqaga suradi. Yana rostgo'ylikni qo'ydan boy berib qo'yishdan va shu bilan kazzoblar ro'yxatidan joy olib qolishdan ehtiyot bo'ling. E bu kazzob bu, demasin odam. Juda ehtiyot bo'ling. O'sha Alloh saqlasin, o'sha darajaga tushdimi odam, yana qaytib sodiq bo'lishi juda qiyin. Yana qaytib o'sha levelga chiqishi juda ham qiyin. Odamlar bir marta nima bo'ldimi? Bo'ldi. Mumkin tavba qildi, hay, mumkin yaxshi bo'lib ketdi deydi-yu, qalbida qanaqadir dog' qolib ketadi ba'bir. Qarang, Imom Buxoriyni men ko'p misol qiltiraman, sizlaringizda bo'lsa agar, safarda biznes uchun chiqib ketganlar. Eslaringizga kelyaptimi? O'zlari bilan birga 10 ming dinor pul olganlar, tillo. 10 ming tanga degan edi bu. Biznesmen, otalaridan ko'p pul qolib ketgan, kemaga safarga chiqib ketganlar. Hamrohlari bir kazzob o'g'ri bo'lgan. Endi bilmagan bu kishi, bilib qolgan, nima uchun boryapsiz Imom Buxoriy, nima falon bistonda? Biznesmen, biz biznes qilish uchun boryapman biron. Qancha pul? 10 ming dirham. Eshitib qoladi. Eshitib qoladi-da. Ertalab turib kema nimasiga baqiradi. O'sha nimasini chaqirib baqiradi. Ey falonlar, musulmonlar o'g'irlab ketishdi. 10 ming dirhamimni o'g'irlab ketishdi deb baqiradi. O'sha yerda endi qozisi bo'ladi, nimasi bo'ladi. Chaqiradi hammani tekshirishga o'tadi. Bitta-bitta hammani ochib tekshirishga o'tib ketishadiki, 10 ming katta pul bu. 10 ming dirham tanga, tillo tanga 10 mingta tafakkur qiling. Qancha pul bu? Bittasi qancha pul bu? Subhanalloh. Keyin Imom Buxoriyga navbat keladi. Endi u kutib turibdi hozir xursand bo'lib, hozir olaman pulimni deb. Ush kishini tintuv qilsalar, yo'q, chiqmadi pul. hayratda qolgan. Hamma tinchgandan keyin borgan oldilariga, nima bo'ldi imom, nima qildingiz u pulni degan. Suvga otdim degan. Suvga, ya'ni kemaga, nimaga, bahrga otib yubordim degan. Qanaqasiga degan, 10,000 dirhamni odam suvga otadimmi degan. Ey kazzob degan, sen nima deb o'ylayapsan? Men butun hayotimni, vujudimni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislariga bag'ishlagan bo'lsam-u, menga birgina kalima bas shubha Imom Buxoriy shunday bo'libdi degan shubha bilan shu butun boshli hayotim tarix u yerda kitoblarimni shunga almashtiraman deb o'ylayapsanmi dedilar. Lekin haqlari bor edi. Buxoriy, Imom Buxoriy chiqib, "Yo'q, bu kazzob, bu o'g'ri, men hujjat qilib beraman, tangalarimni masalan aytib beraman." Hammasini qilsalar yutishlari mumkin edi. Lekin o'sha ham bo'lmasin uchun, zarracha biron shubha qolmasin uchun tashab yuborganlar. Aqliga sig'maydi. Shuning uchun Imom Buxoriy bo'ldilar. Shuning uchun muttafaqun alay dunyoda Qur'ondan so'ng turadigan kitob bo'ldi. Ana sifat, ana shu sifatlari bor bo'lgani uchun-da. Shunchaki bu Buxoriy, Buxoriy bo'lib qolmaydi. Bu televizorga chiqarib, masalan, biron kishini salla o'rab olib, soqollar qo'yib, salla olib, unaqa qilibdi, bunaqa qilibdi, masalan, yaxshi gaplarni gapirib bo'ldi, bu allomai jahon bo'lmaydi. U bir muddat shu siyosatgacha u. Siyosat o'tdimi, o'sha bilan hammasi tiqilib ketadi u. Bu yerda bo'lmasa qiyomatda. Odamlar biladi bu narsani. Ko'z bo'yamachilik ko'p ketmaydi u yog'iga. Mayli hozir qamalganlar, hammasi terrorist, vahobiy, faloniy, pistonliklar, mayli bir muddat, lekin vaqt keladi. Alloh taolo ko'rsatadi kim nimaligini. Shunga sabr, rostgo'y, haqiqat shunaqa bo'lish kerak. Shu rostgo'y bo'lganlari uchun ham ko'pchilik ulamolar darralangan, azob chekkan, haydalgan, badarg'a qilingan. Alloh taolo sabr bersin amallarimizga. Bu sifat biroz uzunroq sifat ekan, inshaalloh kelgusi darslarda rostgo'ylikni davom ettiramizda, keyin talib ilmning qalqoni degan bir yangi mavzuga o'tamiz. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.